Početkom 20. veka Čačak je bio sedište 10. pešadijskog puka, koji je nastavljao tradicije istoimenog bataljona stajaće vojske formiranog posle drugog srpsko-turskog rata 1878. godine. Ukazom od 27. marta 1897. godine pretvoren je u puk, a dve godine kasnije dobio ime Takovski. Na stalno stanovanje u Čačak prešao je 1903. godine, izuzev drugog bataljona koji je do Balkanskih ratova ostao u Gornjem Milanovcu. U Prvom Balkanskom ratu 10. pešadijski puk prvog poziva mobilisan je u Čačku i svečano ispraćen na front. Vojska čačanskog garnizona nekoliko puta je odlazila u rat, ali se nikada do tada nije vratila sa toliko uspeha i ostvarenih vekovnih težnji. Puk je nastupao u sastavu Šumadijske divizije prvog poziva preko Kosova i posle manje borbe kod Tenešdolskog Tesnaca učestvovao u oslobađanju Prizrena i Đakovice od Turaka. U sastavu Šumadijsko-albanskog odreda probio se kroz bespuća i učestvovao u posedanju albanskog primorja. 10. puk drugog poziva učestvovao je novembra 1912. godine u zauzimanju Novog Pazara i borbi na Đurđevim stupovima. Posle završenih operacija bio je na posadnim dužnostima u Metohiji.